Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от тържествена церемония по удостояването със званието доктор хонорис кауза на професор доктор Георги Иванов, президент на Република Македония, която се състоя на 21 ноември.
Добър ден! Добре дошли в Българската академия на науките. Искам да ви представя професор доктор Георги Иванов. Завършва основно и средно образование в родния си град. Дефинира се в юридическия факултет на Скопския университет. През 1994 година защитува магистратура на тема Гражданското общество, стара тема, нова контрадикция. 4 години по-късно защитава докторска дисертация на тема Демокрацията в разделените общества. През 1995 година професор Иванов е избран за асистент в правния факултет на Скопския университет. След това като доцент преподава политология и политическа философия. Една година по-късно е избран за подробен професор на следдипломни студии за Югоизточна Европа при Атенския университет. От 2000 година е член на съвета на директорите на европейските следдипломни студии по демокрация, човешки и права при Болонския университет. Бил е ръководител на политическите студии при правния факултет на Скопския университет. През 2008 година е избран за редовен професор и за председател на съвета за акредитация на висшето образование на Република Македония. Той има опит като ръководител на редица международни проекти, като например Master Program in EU Institution and Political Master Program for Political Management, Example of Excellence in the Joint Program Development in Southeastern Europe и много други. Водещ експерт е в областта на гражданското общество и е сред първите внедрили методология за системни проучвания в Македонската академична общност. Бил е консултант на видни изследователски центрове. Поколения лидери са преминали обучението си под неговото ръководство. Професор Георги Иванов въвежда наградата най-добър млад учен и известен със създаването на училище за млади лидери, което осигурява нови знания, опит и умения на повече от 150 млади хора. Със своя ангажимент към училището, професор Иванов е привлякал над 100 изтъкнати университетски преподаватели, държавници и експерти като лектори. Има редица научни статии в британски, американски и германски научни списания. Автор е и на следните книги «Гражданско общество», «Демокрацията в разделените общества», «Македонския модел», съвременни политически теории, политически теории античност. Носител е на множество международни награди и отличия. През 2011 година му е присъдена титлата доктор хонорис кауза от ректора на университета в Истанбул. 2011 година професор Иванов е награден с най-високото отличие ордена на Светия Лазар от Йерусалим и получава титлата доктор хонорис кауза на Християнския университет Дмитрий Кентимир. В Залцбург през 2012 година е положил клетва като протектор на Европейската академия на науките и изкуствата. През октомври 2013 година е обявен за почетен професор на Югозападния университет по финанси и икономика Чендо, Китай. Същата година е награден с орден на Свети Георги на Хабсбург от Ренгия, става член на Световната академия на науките и изкуствата. През 2014 година той изнесе лекция в престижния Московски държавен университет Ломоносов и обявен за почетен професор на Московския държавен университет. Това е накратко представянето на професор Иванов.
От името на управителния съвет на БАН, ние, избраните от общо събрание на БАН, членовете на управителния съвет на БАН, на основание на член 2, алинея 2, точка 1 от закона за БАН и във връзка с член 60 от закона за висшето образование, по предложение на председателя на БАН, присъдихме и присъждаме на професор Георги Иванов почетното звание доктор хонорис кауза на Българската академия на науките за приноса към правната наука, образованието, културата и обществения живот. Главен научен секретар професор Пашева, председател академик Стефан Воденичаров.
Почитаван председател на Българската академия на науките академик Воденичаров, почитаван председател на Македонската академия на науките и уметности академик Топлити, почитувани академици, ваши екселенции, почитувани гости. Дозволете да изкажам огромна благодарност за ова внимание, кое го сметам како резултат на плодната соработка меѓу Македонската академија на науките и Бугарската академија на науките, кој е пример кој треба да го следат и другите институции, организации и поединци од нашите две држави. Благодарам академик Воденичаров и почитувани академици за ова и кажам чест. Размислувајќи која тема би била пригодна за ова мое опраќање, ја одбрав темата која не засега и луѓето во науката и во политиката. Тема која ќе биде доминантна во целиот трет милениум, а тоа се миграциите и мигрантите. Тоа е еден предизвик кој ќе биде присутен во текот на целите наши животи, но вреди да се елаборира и од научен аспект, но и од аспект на човек кој е во политиката. Значи, патувањето, преселувањето, миграциите се дел од големиот наратив на човековата историја. Целата планета и човештвото се во постојано движење. Миграциите придонесувале кон создавањето на цивилизациите, но и кон рушењето на империите. Римската империја пропаднала поради преселбата на народите. Америка се создала преку потрагата по среќа. Со луѓето патувале зборовите, идеите, пронајдоците и верувањата. Сите ние сме резултат на нечии миграции. Нема човек чии поблиски или подалечни предци не дошле од некаде. Рече си известно дека нема човек чии потомци нема да појдат некаде. Независно дали тоа некаде е друг град, друга држава, друг континент. Сепак нашите релативно кратки животи не ни дозволуваат да го согледаме и да го искусиме овој феномен во неговата севкупност. Како луѓе сосема природно се врзуваме за овде и сега, честопати занемерувајќи го таму и вчера или утре. Со други зборови некритички се врзуваме за привремената сегашност која имаме тенденција да ја прифаќаме како трајна состојба. А сепак, историјата сведочи за една поинаква реалност. Политичките граници се порозни, но природните граници се постојани. Тоа најдобро го сумирал големиот американски стратег Николас Спайкмен, кој уште во 1942 година напишал дека географијата не подлежи на убедување. Таа е најфундаменталниот фактор во надворешната политика на државите, бидејќи е најтрајна. Министрите доаѓаат и се заминуваат, дури диктаторите умираат, но планинските венци остануваат непроменети. Со други зборови, географијата влијае на преселбите на народите, судбината на државите и едината на светот. Географијата е клучот за разбирање на миграциите. Но токму 20-тиот век беше време на бунт против географијата. Ние во Европа и на Балканот, како да заборавихме дека најтрајни не се границите на државите, туку границите на природата. Европската бегалска и мигрантска криза не подсети на ова важна лекција. Како се појави оваа криза? Се сеќавате дека во 2011 година започна арапската пролет. Меѓу горчливите плодови на арапската пролет беа и пропаднатите држави и разорените општества на Блискиот Исток и во Северна Африка, кои заедно чинат огнен појас на нестабилност, конфликти, бегалци и мигранти. Се до арапската пролет се вознемирувахме кога низ нашите територии нелегално минуваа по неколку илјади мигранти годишно. Во првите неколку години од конфликтот во Сирија бевме загрижени поради десетици илјади бегалци годишно. Во 2012 година имало 4320 мигранти. Во 2013 година 11831. Во 2014 година низ оваа рута минале 44057 мигранти. Зенитот се достигна во 2015 година и символот на кризата стана грчкиот остров Лесбос, каде се истовараа и илјадници мигранти кои потоа доаѓа кон Македонија. Во октомври 2015 година, само во текот на неколку часа, имахме над 14.000 мигранти и бегалци на грчко-македонската граница кај Гевгелие. Населението на Гевгелие преку ног се удвои. Многу добро се сеќавам на тие драматични моменти. Тогаш како претседател и како врховен командант ја посетив нашата јужна граница. Состојбата изгледаше очевидно. Границата на Европската унија кон Македонија беше порозна. Не можејќи да го издржи притисокот од илегалната миграција, Грција, земјата членка на НАТО и на Европската унија и на дел од Шенген зоната, ги распоредуваше бегалците и мигрантите на граничната линија со Македонија. Бевме во парадоксална ситуација. Македонија се соочи со закана што доаѓаше од територијата на Европската унија и на НАТО. Сегова беше подсетување дека Македонија и Балканот се дел од источно-медитеранската и балканската мигрантска група. Според Frontex, во таа 2015 година из Македонија и воопшто из Балканската рута минале над 885.000 регистрирани мигранти и бегалци. Што придонесе за наглиот пораст на мигрантите? Кон крајот на 2014 и почеток на 2015 година, илјадници илегални мигранти од Косово масовно со автобуси тргнаа да барат подобар живот во Европа. Масовното мигрирање на косовските граѓани најверојатно го привлече вниманието и на светските медиуми кои во живо го пренесуваа овој феномен. Вестите стигнаа и до Блискиот исток и до Африка. Рутата што ја отворија косовските мигранти подоцна искористи и бегалците и мигрантите од Сирија. Соочени со заканата од илегална миграција, Советот за безбедност на Република Македонија донесе заклучок за заштита на националната безбедност. На 19 август 2015 година владата на Република Македонија донесе одлука за прогласување кризна состојба на јужната и на северната граница. Веќе на 20 август донесовме одлука за ангажирање на армијата на Република Македонија делокругот на помош и поддршка на Министерството за внатрешни работи во справувањето со кризната состојба поради прогласена мигрантска криза. Додека на Брисел му беа потребни 6 месеци за да постигне консензус во однос на мигрантската криза, ние решихме да ги земеме работите во своји раце. Тогаш Република Македонија беше една од ретките суверени држави во Европа која сама донесе одлука и сама си ја спроведе одлуката. Во октомври 2015 година на наше инсистирање и на иницијатива на земјите долж Балканската рута се свика проширен состав на Европската комисија со земите членки на рутата, каде што се движат бегалците и мигрантите. За прв пат на заедничка маса се најдоа сите земји кои се засегнати од мигрантската криза. За прв пат почнаа да се носат одлуки за нас, но и со нас. На 13 ноември 2015 се случи терористичкиот напад во Париз. Веќе на 15 ноември го свикав Советот за безбедност на Република Македонија. За само два дена армијата успеа да постави 20 км заштитна ограда. Со поставување на оградата, ние успеавме да го регулираме протокот на една влезна точка, познатиот Камен 59. Замислете го парадоксот со кој се соочувавме. Македонија, која не е членка на Европската унија, ја чува Европа од Европската унија. На 2016 председателот на Европскиот совет Доналд Туск дојде во Македонија. Му го презентиравме нашиот план за регулирање на мигрантскиот бран. А тоа е регулирање со еден влез и еден излез. Нашиот став беше дека тој така наречен принцип на цевка треба да се спроведе на целата балканска рута за да може да се регулира. Брисел се надобрза на нашиот план, што подразбираше влез на Идоменика и граничниот камен 59, а излез на австрийско-германската граница. Тога се воспостави таа рута и можеше да се стави вентил и да се затвори Балканскиот коридор. Со договорот меѓу Европската унија и Турција од 18 март 2016 година, оваа рута беше затворена. Дипломатите и бирократите во Брисел збитнаа, но не за долго. Само што се затвори Балканската рута, се виде дека организациите и лицата ангажирани во транзитот на илегалната миграција и бегалци се многу креативни и иновативни. Затоа сведочим ветокот што нашите служби го најдоа кај бегалците напишан на арапски јазик и ја кажуваше новата алтернативна рута. Од Грција преку Бугарија, Романија, Украина и Полска до Германија. Тоа им беше пренесено на бугарскиот премиер и председател, кои беа благодарни што навремено ги предупредивме дека мигрантскиот бран наскоро ќе ја записне Република Бугарија. Македонските и бугарските безбедностни служби дури организира и заеднички вежби и маневри на македонско-бугарската граница, за да се подготват за овој предизвик. Но мигрантите не мируваа, но гумина се обидува по воден пат од Турција преку Бугарија и Романија да навлезат во Европа. Границата со Турција ја патролираа 4500 добро опремени лица. Воедно поради неповолните временски услови, големите морски бранови, мигрантите се откажаа од таа рута. Но нашата балканска мигрантска рута не е единствена. Ке се сетите дека пред Лесбос, европските и светските насловни страни беа полни со написи за Лампедуза. Се до 2015 година, Лампедуза беше трагичниот символ на Централно-Медитеранската рута. По арапската пролет се суши поредокот на Либија, кој престана да функционира, да биде функционална држава. Мигранти од рогот на Африка, од Джибутија, Еритреја, Етиопија и Сомалија ја користат територијата на Либија за да дојдат во Италија, каде денес има околу 170.000 бегалци. Во изминатите 20 години Италија веќе примила 4 милиони мигранти. Неколку години ова беше доминантна рута за доаѓање на бегалците во Европа. Со активирањето на оваа рута, за жал, Медитеранот стана познат како гробница на мигранти. Според извештајот на Меѓународната организација за миграција ИОН, од јуни 2016-та, во периодот од 1. јануари 2014 до 31. мај 2016, 9492 лица ги загубиле животите или се водат за исчезнати. При тоа, 17 од 20 смртни случаи на мигрантите се случиле токму на Централно-Медитеранската рута. Но и пред Централно-Медитеранската беше активна Западно-Медитеранската рута. Преку оваа рута, од 2000 година до сега, во Шпанија влегле околу 5 милиони мигранти, претежно од Мароко, Западна Сахара и Алжир. И покрај нивните разлики, овие три мигрантски рути имаат нешто заедничко. Прво, меѓу нив постои динамичка поврзаност. Штом една рута ќе се затвори, мигрантите и бегалците веднаш ја активираат следната рута. Второто нешто што е заедничко за овие рути е изворот на мигрантите. Сите три рути се напојуваат од Африка и од Азија. Со други зборови, овие три рути се дел од големите миграцијски движења низ Азија и низ Африка насочени кон Европа. Трето, овие рути се повеќе наменски. Копнените рути на мигрантите се сопаѓаат со природните воздушни рути, но рутите на природните миграции не ги користат само мигрантите и природниот свет, туку и криминалните структури. Имајќи предвид дека за да се стигне од Сирија до Германија, мигрантите се подготвени да платат од 5 до 15 тилјади долари, може да се замисли големината на тој бизнес. Според Европол, минатата година заработката од мигрантите е меѓу 3 и 6 милиарди долари. Мигрантските коридори не се само геополитички и геостратегиски, туку се и коридори на илегален геопрофит. На почетокот на оваа 2016 година, во рамките на Михенската безбедностна конференција, се сретнав со афганистанскиот председател Ашраф Гани. Тој истакна дека најголем дел од криминалните структури кои во изминатите децении ги обезбедуваа рутите на шверц на дрога, сега се занимаваат со шверц на мигранти. Според UNODC, Балканската рута на дрогата кон Централна и Западна Европа започнува во јужните и западните провинции на Афганистан. Годишно 1000 метрички тони опиум и 140 метрички тони хероин се шверцуваат од Афганистан во Иран. Од нив 80 до 85 метрички тони хероин се шверцуваат низ Балканската рута кон Западна Европа. Се проценува дека организираните криминални групи што го шверцуваат хероинот до Балканот годишно заработуваат меѓу 600 до 700 милиони долари. Како што бројот на бегалците ќе се зголемува, така волјата и подготвеността на Европската унија да ги прифаќа и да ги интегрира ќе се намалува. Истовремено мигрантската криза придонесе кон за дополнително затегнување на односите меѓу државите. Но цената што ќе ја платиме за несоработката е прескапа. Бидејќи колку е послаба соработката меѓу државите, толку е посилна соработката меѓу криминалци. За разлика од политичките елити и безбедносните служби, шверцерите на Балканот немаат никаква етничка, јазична или религиска предрасуда. Ова е само почеток. Во март 2016 година бе во официјална посета на Египет. Во моментот во Египет има околу 5 милиони економски мигранти. На јужната граница со Судан чекаат уште милиони. Се на се во непосредна близина на дворешните граници на Европа се наоѓаат меѓу 20 и 30 милиони потенцијални мигранти. Затоа може да се каже дека мигрантската криза допрва почнува. Целите наши животи ќе бидеме сведоци на бегалци и мигранти кои ќе се обидуваат да дојдат до Европа. Но тоа е дел од поголемиот процес. Целиот 21 век се обликува со големо раздвижување. Според Обединетите нации, во светот има околу 232 милиона меѓународни мигранти и 740 милиони внатрешни мигранти. Над 65 милиони од нив се насилно раселени лица, од кои 21 милион се бегалци, а 10 милиони се апатриди. Во 2014 година 54%, односно повеќе од половината од човештвото, веќе живее во урбани центри. Се очекува дека до 2050 година дури 66% од светската популација ќе живее во градовите. UN Habitat проценува дека секоја недела околу 3 милиони луѓе се преселуваат во градовите. Секојдневно над 200 илјади се приклучуваат кон светската урбана популација, што значи дека популацијата на градовите на светот се зголемува за над 2 лица секоја секунда. Трендот на окрупнување и поврзување на градовите е незапирлив. Се во ова придонесува градовите, особено мегалополисите, да бидат центри на различност. Можеме да забележиме една правилност. Со својот стандард, животен стил и можности, урбаните центри во најразвиените земји во светот како магнети привлекуваат голем дел од мигрантите. Сосема природно, раздвиженоста е секогаш од посиромашните кон побогатите региони, од селата кон градовите, од градовите кон мегалополисите. Например, најголем урбан раст во светот е во Африка, кој се урбанизира 11 пати побргу од Европа. Слично е со Азија. Секој ден 120 000 луѓе мигрират во југоисточните и во источните градови на Азија. Од 1990 до 2014 година, за само 24 години, повеќе од 1 милиарда луѓе мигрирале од руралната внатрешност кон урбаните азијски центри на Пацификот. Но ова динамика е позната уште од најраните времења. Библискиот наратив за човештвото започнува од Еденската градина, но завршува во Новиот Ерусалим. Со други зборови, наративот на човековата историја започнува во руралната, но завршува во урбаната средина. Затоа наспроти романтичарските соништа за враќање кон природата, стои реалноста дека живееме во урбан век. Од мугрите на историјата, урбанизацијата е правило, додека рурализацијата е исклучок од правилото, или како што напише уште Аристотел, оној што не живее во градот, односно населено место, е самодоволен и може да биде или звер, или бог. На почетокот реков дека географијата влијае на миграциите, утврдувајќи ги правците, но не и причините за миграциите. Миграцијата е последица на повеќе меѓусебно поврзани фактори: економски, еколошки, политичко-безбедносни, но и техничко-технолошки. Овие четири фактори се продлабочени и запрзани поради глобализацијата. Први ли се економските фактори кои подразбират бегство од сиромаштијата кон подобар живот? Јазот меѓу глобалниот север и глобалниот југ се продлабочува. Од 7 милиарди жители, само 1 милиарда живее удобно. 62% од најбогатите луѓе на планетата се богати колку половината од човештвото. Не е ни чудо што милиони економски мигранти кои немаат надеж за социјална мобилност во нивните родни држави сакаат да дојдат во Европа. Втори се еколошките фактори. Малкумина знаат дека сирийската бегалска криза започна како еколошка миграција. Од 2006 година во Сирија владе суша, поради која 1,5 милион луѓе од руралните и аграрни средини мигрираат во градовите. Според ЮН, не само што во светот веќе има неколку милиони еколошки мигранти, туку и бројот ќе се зголемува на десетици, па дури стотици милиони во наредните 50 години. Третите се безбедностните фактори и насилниот екстремизам и тероризам во пропаднатите држави. Очигледна е разликата на Блискиот Исток и во Северна Африка од 2001 година до денес. Настаните што се случуваа минатите години создаваат нова карта на Блискиот Исток и во Северна Африка. Либија веќе не постои како единствена држава. Од војната меѓу шиитите и сунитите, Јемен е поделен на 4 територии. Состојбата на Блискиот Исток е хаотична. Ирак веќе не може да функционира како држава и е поделен на сунитски и шиитски. ИСИС се обидува да освои дел од територијата каде што некогаш бил калифатот. Границите исцртани во пустинскиот песок, што ги поделиле етничките, религијските и културните идентитети, сега се бришат и регионот повторно ги враќа своите природни граници. Политичката карта на Сирија изгледа како леопардова кожа. Се води војна на сите против сите околу контролирањето на газоводите. Во моментов територијата на ИСИС се намалува. Тоа значи дека мигрантската рута ја користат оние кои губат на фронтот, како и странските терористички борци кои се враќаат од боиштата во Сирија. Само од Балканот има преку 1000 странски борци, терористички борци кои биле или се уште се на боиштата во Сирија. 60% од нив се веќе вратени. Ние од Македонија имаме околу 140, од кои 30 се веќе убиени таму, а летово 86 беа веќе вратени. 20 се затворени со акцијата Келија. Состојбата е многу покритична во Босна, каде по војната остана многу странски борци. Според последниот попис во Сирија во 2004 година, имало 17 милиони жители. Сега се предпоставува дека се повеќе од 20 милиони, од кои половина се надвор од Сирија. Но само 16 од 65 милиони раселени лица се згрижени во Европа. Најголем товар од мигрантската и бегалската криза го чувствуваат државите на Блискиот Исток и во Северна Африка. Според УНИХЦР, 39% од раселените лица се привремено сместени во државите на Блискиот Исток и во Северна Африка. Во Турција има 2,5 милиони бегалци од Сирија. Во Либан 1,3 милиони, една четвртина од популацијата земја. Во Иран се 979.000, во Јордан 1,4 милиони бегалци. Четвртиот фактор што ја потикнува миграцијата е развојот на технологијата. Оно што во 19-тиот век беше железницата за Европа, тоа денес е смартфонот за Африка. Двигател на обществената, економската, но би додал и демографската трансформација. На Блискиот Исток и во Африка се користат околу 123 милиони смартфони. Зошто е ова важно? Бидејќи милиони потенцијални мигранти, азиланти, имат пристап кон технологијата што може да им овозможи полесно да стигнат до посакуваните дестинации. Овие, а и многу други секундарни фактори придонесува кон она што стана позната како Европска бегалска и мигрантска криза. Европската Унија е во континуирана криза. Во седмата година од политичката и економската криза, Европската Унија се соочи и со мигрантската криза. се повтори неуспехот на институциите за ефективно управување, солидарност и лидерство, односно активности што треба да се спроведат на наднационално ниво. И додека Европа се соочува со постојаните политички, економски и безбедностни кризи, Унијата се најде во стапица на собствената бирократија. Наместо Situation Room, во која на дневна основа би се менаджирале заканите, европската дипломатија и бирократија се состануваат во Panic Room, во која се држат бирократски говори и се носат политички декларации. Она што мора да се направи исклучително непопуларно, бидејќи што е демократски невозможно да се спроведе. Се ова потврдува дека Европа се соочува со недостиг од лидерство, одговорност и солидарност во самата Унија. Познатиот аналитичар Клаус Офе дури зборува за криза на кризниот менеджмент на Европската Унија. Се додека не може да се посочи актерот што може да помогне за излез од кризата, Европа не е само во криза, туку и во стапица. Кризата ги парализира или замолкна токму оние конструктивни актери кои би биле способни на дело да ги спроведат неопходните стратегии и промени со кои може да се надмине кризата и да се спречи нејзиното повторно појавување. Прашањето што се наметнува е како Европската Унија сака да ги реши кризите без кризен менеджмент. А кризи има на секој чекор. Се проценува дека шансите Грција да излезе од еврозоната во наредните 5 години, или познатиот Брекзит, се 60-40. Истовремено Брекзит е дел од процесот на прегрупирање на силите на границите на Римлан. За ова прегрупирање лежи англо-американската поморска стратегија и француско-германската континентална стратегија против растот на кинеската економија и руската воена машинерија на границите на Европа. Ова се условите во кои во наредните 5 години ќе се обликува идната европска безбедностна и одбранбена архитектура. Во однос на мигрантската криза во наредните 5 години ќе се соочиме со два предизвици. Додека првиот предизвик е да се обезбеди контрола на коридорите преку кои ќе се префрваат мигрантите, вториот предизвик е да се обезбеди контрола врз слободното движење на мигрантите кои веќе се наоѓаат во Шенген територијата. Доколку Брисел продолжи со примена на бирократски мерки, тогаш ќе се зголеми ризикот за обстанокот на Шенген зоната. Во однос на безбедносната криза, што е последица на надворешните закани, предвидувањата се дека Европа ќе се подели на две зони, источниот блок и Балканот, кој ќе се најде под постојана воена закан од истокот и закан од илегална миграција низ транзитен коридор, Западна Европа, која ќе се најде под постојани терористички закани и закани од илегална миграција кон крајните дестинации. Додека првата зона ќе биде под постојан кризен менеджмент, втората зона ќе биде под постојана вонредна состојба. Воените сили ќе треба да се прегрупираат за да дадат поддршка на цивилните служби во спрајувањето со заканите од тероризам, странски борци, заштита на границите и кризниот менеджмент. Разузнавањето ќе треба да даде поддршка на органите за спроведувањето на законите за да се справи со надворешните закани и со внатрешните опасности. Третиот предизвик е поларизацијата на европските општества. Националистичките движења ќе јакнат и ќе применуваат насилни методи и средства за заштита на идентитетот и карактерот на националните држави. Повторно ќе се врати суверенитетот на државите за да се заштитат собствените национални територии. Четвртиот голем предизвик се политичките кризи. Тие имаат за цел внесување на државите во состојби на тензии. Во вакви тензии ќе се стават во off-balance состојба. Тоа подразбира малцински влади, широки коалиции со мандат до 18 месеци и неможност за носење одлуки. Државите ќе бидат во состојба на починетост на центри на мој кои ќе остваруваат свој собствени интерес. Петиот предизвик се последиците од пропаднатите држави и држави во пропаѓање што се наоѓаат на границите на јужното криво на НАТО. До сега Европската Унија и НАТО не може да обезбедат заштита на државите од невоени запреми. Затоа очекувано е државите билатерално да соработуваат во рамките на своите региони со цел да се справуваат со опасностите. Како да ја решим оваа квадратура на кругот? Факт е дека обстанокот на Европската Унија ќе зависи од кризниот менеджмент на третите земји кои се на коридорите и во оперативното обкружување. Земјите кои со години ги игнорираше, сега ќе станат клучни за нејзината безбедност. Тоа се пред се Египет, Јордан, Турција, Македонија, Србија. Непосредната соработка за прашање од заеднички интерес ќе придонесе за надминување на недовербата меѓу безбедностните служби. За да даде резултати на среден и долг рок, таа состојба мора да прерасне во вистинско партнерство меѓу безбедностните служби на државите во рамките на партнерството. Но за да биде успешна, Европската Унија мора да направи две нешта. Прво, мора да се дебирократизира. Panic room во која се состануваат дипломатите и бирократите треба да се замени со situation room во која ќе се состануваат субјекти на кризниот менеджмент. Второ, Европската Унија и другите меѓународни организации мора да излезат од бирократскиот лабиринт и да се прилагодат на реалностите на 21-виот век. За успешно да одговорат на овие предизвици, носителите на одлуки мора да се подпрат врз науката. Науката е таа што треба да не запознае со сложената и динамична реалност на 21-виот век. Од демографската експлозија на Африка и Азија преку константната миграција кон урбаните центри, па се до растечката различност на градовите и мегалополисите. Само науката и нејзините институции, како што се универзитетите и академиите, може да ги подготви европските институции за третиот милениум. Ви благодарам.
Вие слушахте запис от тържествената церемония по удостояването със звание доктор хонорис кауза на професор доктор Георги Иванов, президент на Република Македония, която се състоя на 21 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.